Svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Tak, dobrý podvečer, nebo už vlastně, ano, dobrý podvečer. A vážení přátelé, vítám vás u dalšího vysílání svobodného vysílače CS a či Česko, zase jak se komu líbí. A my se koukneme teď samozřejmě na věci ohledně vojenských analýz, protože bychom už na druhé straně skypové linky měli mít i vojenského analytika Martina Kollera. Tak to zkusíme. Dobrý večer, Martine, já vás zdravím a vítám. Tak, můžeme samozřejmě všichni, kdo chtějí položit nějakou otázku, nech se obrací tedy teď na studiový e-mail, který je studio.karaň@gmail.com. Pokud máte už teď aktualizované stránky svobodného vysílače, kdo poslouchá přes počítač, tak už byste to tam měli mít, kontakty do živého vysílání, kdo je ještě, kdo to nemá nebo poslouchá na mobilu a tak dále, tak zkrátka můžete takto studio.karaň@gmail jako googlový.com. Tak a zase se nám tady děje v tom světě pořád něco neustále, že ano, Martine, protože je to zajímavé a ne všechny zprávy.
Nebo bohu dík,
no.
V poslední době mně připadá, že když se děje něco nového, tak je to vždycky špatně.
No, je to samozřejmě celé nějaké divné, takže posluchači můžete když tak vlastně i psát na Skype, psát. Takže to je studio.karaň/svcs. Kdo by chtěl, může tedy ještě i zavolat. Byla by možnost, když budete mít samozřejmě na jednu, dvě, tři věty nějakou otázku, aby jsme se do toho nezamotali na Martina Kollera. A tady Martin něco zapomněl, takže Martin tady něco stlumí, aby nám tam nelezly zvuky. Těch věcí samozřejmě kolem nás, ať už se teď děje zase v Sýrii, ať už se teď děje Mosul v Iráku, tak ty věci jsou zkrátka tak nějak do nebe volající, jestli to tak jde takto říci, protože těch věcí se kolem nás děje moře, 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 ale já zatím asi zkouknu první dotaz, protože tam je hned pět otázek na Martina Kollera. On už se nám představoval, že ano, vysoká škola na Slovensku v Martinu a další věci. A Martin Koller, tedy náš dnesní host, má bohaté zkušenosti jak z armády, tak i z dalších složek, kde působil. A máme tady dotaz tedy od Mirka. Srdečně zdravím. Já jsem velmi rád, že tedy pan Koller je zase vaším hostem a jehož názory a informace by mělo tedy slyšet co nejvíce lidí. Měl bych zase pár otázek a předem děkuji za zájem i odpovědi. Tak, otázka číslo jedna od Mirka. Do jaké míry by byl tedy skutečně rozdíl mezi zvolením Hillary Clintonovou a či zase Donaldem Trumpem? Mirek prý slyšel, že v reálu je tedy každý prezident loutkou v rukách zákulisních neokonů a lobby z Pentagonu. Není to jen všechno taková velká show, velká hra pro veřejnost a výsledek, že by byl skoro stejný?
No, já musím dát posluchači za pravdu. Osobně jsem toho názoru, že rozdíl mezi Clintonovou a Trumpem je tak asi ve výsledném efektu 5% plus pro Trumpa. Když to řeknu zcela na rovinu, jak já si to myslím, protože jak bylo správně řečeno panem posluchačem, tak americký prezident bude vždycky americký prezident a bude hájit americké zájmy a já se obávám, že to je opravdu všechno jenom velká show, to se nakonec neříká první rok, to se říká desítky let o amerických volbách a v podstatě prezidenti, kteří měli nebo kandidáti, kteří měli zájem, aby se něco zlepšilo, jako byl třeba Al Gore, tak ty byli v podstatě vyřazeni různými podfuky a podobně. A jsem toho názoru, že i těch 5% kvalitativního rozdílu ve prospěch míru a rozumu bude stát Trumpa vítězství, protože globalisté nakonec podpoří Clintonovou, která je samozřejmě z hlediska svých názorů a dlouhodobých kontaktů s nimi daleko více propojena a bohužel, jako všichni vidíme, že je to osoba, která má téměř patologické projevy a podle mého názoru oni přesně takového člověka potřebují na prezidentském stolci, aby mohli konečně tedy zahájit definitivní tažení proti Evropě a válku s Ruskem.
No, samozřejmě se říká oficiálně, že teda, nebo spíš neoficiálně, že ten rozdíl by nebyl asi nějak moc velký, asi pro globální dění na planetě Zemi. S tím ale, že já jsem zase slyšel názory, že by, když by tedy byl zvolen Donald Trump, takže by to nemuselo být tak bolestivé či krvavé, řekněme, pro svět. I když věřit tomu můžeme a nemusíme, že ano.
Vzpomeňme si na Obamu, s čím přišel a s tím končí. Já jsem se vlastně před nějakými 3 roky jsem byl v rozhlase s panem Petránkem, tak jsme se téměř zastávali a dneska musím říct, že ty nejhorší scénáře jsou realitou. Za Obamy se vedlo 7, můžeme říct i 8 válek. A přitom to byl prezident, který sliboval, že ukončí vlastně americkou přítomnost v Afghánistánu, no kdeže jsou ty časy, kdeže jsou ty sliby. Oni ukončili účast v Iráku a z jedné strany vojáky odvážili a z druhé strany je tam přes Turecko strkali zpátky. Takže to jsou všechno taková krásná slova, ale jim o mír nejde v podstatě, protože oni už nemají jinou možnost, jak si zachránit z krizové ekonomické situace, než je válka.
Protože válkou se to vždycky všechno vyřešilo, že ano, v minulosti.
Samozřejmě potom to bude jiný svět, potom těžko si bude někdo stěžovat, že najednou na kontě nemá nic, protože žije v jiné zemi, kde bude jiná měna. Takže je třeba si uvědomit, že to není jenom o tom, že se tady bude, jak si někteří nerozmyslní Čecháčkové myslí, že se bude válčit proti zlému Rusku, které nás v roce 68 obsadilo. Mimochodem, já jsem byl také proti tomu obsazení a vzpomínám na to dodnes jako ve zlém, ale na druhé straně dnešní Rusko a tehdejší Sovětský svaz je výrazně o něčem jiném a hlavně přenášet tyto historické reminiscence. Mně někdy připadá, že celá ideologie našeho státu v podstatě stojí na tom, že se nadává na Rusko a na komunisty. Ne, že by neměli svoje chyby, ale určitě nejsou jediní, kteří mají chyby v tomto světě.
Tak. No, uvidíme, kam se to celé bude tedy ubírat. Koukneme se, když tak, na otázku číslo 2 na Martina Kollera. Jak tedy vidíte reálné riziko globálního konfliktu mezi USA, respektive samozřejmě NATO, Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací, vzhledem tedy k vítězi voleb v Bílém domě, je tady ta otázka. S tím, že Mirek píše, myslím, že celá Evropa si v náporu konzumu tuto možnost absolutně nepřipouští a naše média taky zcela mlčí. Neumím si tedy vůbec představit reakce lidí.
No, já si hlavně neumím představit reakce lidí, až se začne válčit. Pak to bude zajímavé. Já jsem toho názoru, že zájem Spojených států je na válce s Ruskem a samozřejmě na válce s Ruskem, kterou odnese Rusko a Evropa. Konec konců Rusko po Ural je stále Evropa, přestože se Evropané neustále tváří, jako by Rusko Evropa nebyla. A ten, kdo bude nejméně postižen, budou samozřejmě Afričané, tam se kromě nějakého severu, možná se týče Turecka, které je na hranici Afriky, tak ta postižena nebude pravděpodobně postižena Latinská Amerika, pravděpodobně nebude postižena Austrálie, takže ona to nebude světová válka, ona to bude v podstatě euroamerická válka, pokud k ní teda dojde, nedej Bůh. A samozřejmě největší ztráty ponese Evropa, protože Evropa má z tohoto hlediska nejhustší osídlení, má nejhustší infrastrukturu a tak dále. V tom Rusku přece jenom jsou ty vzdálenosti velké, tam se něco rozplyne. V Americe taky, Amerika předpokládá, že přece jenom hlavní nálož schytá Evropa. No a když se podíváme na to dál, tak dneska už přes jakousi švýcarskou firmu Dokonce si američtí globalisté začínají skupovávat prostory za Uralem pro svoje potřeby po válce.
No, to je zajímavé. To se bavíme vlastně teď zase. Zajímavá věcička, kterou jsem postřehl v pátek, když jsem tady přetáčel jednu analýzu, tak s tím, že lidé se tak nějak domnívají, že jaderný konflikt nehrozí, protože přece vědí, že severní polokoule by byla totálně zničena, že ano, už jsme se o tom bavili několikrát, ale slyšel jsem na to názor, že ať si lidi nemyslejí, že v dřívějších dobách si lidé mysleli, že když byl objeven kulomet, takže už další války nebudou potřeba, protože tolik živé síly, co to zničí, tak prakticky tím odpadne potřeba válek. Že jo?
Myšlení vlastně společnosti národů po první světové válce, že první světová válka s 10 miliony padlými byla tak strašná, že další nebude. A za 20 let jsme tady měli druhou, kde bylo těch padlých 60 milionů. A já se obávám, že v té třetí to číslo ještě podstatně naroste. Mm-hmm. A to hlavně opět v Evropě, protože jak říkám, Rusko je velmi řídce osídlené, takže ty ztráty by tam slízaly Moskva, Petrohrad, možná nějaká jiná města, ale většina ruského území, zvláště ruského území za Uralem, by bylo zasaženo minimálně, možná, že velké prostory by nebyly zasaženy vůbec, takže to není jenom o tom, že by byla nebo nebyla zničena severní polokoule, není to pravda, byla by zničena Evropa, když se podíváte na to, jak je Evropa mrňavá ve vztahu k severní polokoule. A na severní polokouli, kromě toho je Kanada, která je taky téměř lidu prázdná, Aljaška s pár kutacími místy na ropu a vojenskými základnami, tak skutečně to zničení bylo především v Evropě. Hmm. A to v Evropě, řekněme, od Lisabonu až někam po ten Ural. No, potom by něco schytali Spojené státy, ale ty mají také relativně řídké ještě osídlení, říkám relativně i ve vztahu k Rusku, ale opravdu to nejhorší by schytala Evropa, jestli si Evropánkové myslí, že z toho vylezou, tak z toho nevylezou. A mají smůlu a všichni ti, co radostně přisluhují tím, že by ta válka s tím Ruskem se teda měla vést, tak by měli jít do první linie a skutečně tam tu svoje hrdinství předvádět. A nezapomínat na to, že v současných válkách je vždycky, a to platí o vlastně poslední válka, kde bylo víc padlých vojáků než civilistů, byla první světová válka.
Ano.
A ve všech válkách poté bylo zabito víc civilistů než vojáků a uvědomme si, že armády jsou přeci jenom jakýmsi způsobem připraveny na tu jadernou válku, ale civilisti v Evropě prakticky. To jsou výjimky, někdo má vykopaný kryt, někdo přežije, protože bude žít někde, kde bude menší spát, ale to je jenom dočasné a v tom krytu nemůžete být stále a nakonec si tam pro vás ty hladoví a naštvaní stejně přijdou, aby vám ty zásoby a zbraně sebrali, takže to jaderná válka by znamenalo naprostou devastaci pro Evropu a není třeba mnoho, tam stačí skutečně zasáhnout několik vodáren, elektráren, přenosových systémů, počítat musíme s tím, že by padly vlastně všechny bezdrátové komunikační systémy, takže už jenom to by stačilo k tomu, že by přestaly fungovat banky, přestala fungovat doprava, když by přestala fungovat doprava, přestalo by fungovat zásobování, jak říkám, na to stačí zasáhnout pár větších křižovatek mostů a je konečná.
Hmm. A jsme prakticky zase v době kamenný, nebo spíš ve středověku, že ano?
Protože ve starověku řekněme, že skutečně přežili by hlavně ti, co bydlí na vesnici, mají nějaké to zvíře nebo někde les a nakoupené zásoby a tak ti by patry měli největší šanci přežití vlastní studnu a tak dále, jo. Ale městské obyvatelstvo by to schytalo teda naprosto devastujícím způsobem. Evropa by vypadala podle mého názoru jak Aleppo. Tak. Některá města určitě.
Ono se vlastně zmiňuje. A jsou to i dokumenty, které běží na těch vzdělávacích kanálech, na satelitních televizích, že zásoby, které jsou potravinové v Evropě, jsou maximálně tak na 8 dní. S tím, že samozřejmě, kdyby se to pokazilo první, tak tam si to nechají pro sebe a k nám už by se nic nedostalo, když prakticky všechno dovážíme z Evropy. Zásobování nebo soběstačnost, tady bylo 25 let systematicky ničeno, že ano, zemědělství.
Jsme schopni se zásobit ze 60% vepřovým a v podstatě jediné, v čem jsme soběstační, je obilí, takže bychom tady asi se krmili plackama míchanýma z mouky a z vody, pokud by teda ta voda nebyla kontaminovaná.
Já nechci strašit, ale lidé by si měli přečíst, jak to probíhalo v Jugoslávii, jak někteří přežívali.
Tam nebyly jaderné zbraně.
Tam nebyly jaderné zbraně, tam byl konvenční konflikt, že ano. A byla to děs a hrůza, takže není to žádná sranda. A víme, že zkrátka někdo tady bubnuje na ty válečné bubny, že ano.
I když navíc globalisté počítají s tím, že se ta příroda vyčistí, mrtví se odklidí, jejich majetek se rozkrade, protože nám sem nastěhují teda další vlnu nějaké africké invaze, řízené mešitou, a výsledek bude takový, jaký je, protože když si vemte, že to není zas tak dlouho, to je asi 70 let, že, nebo 270 teďko, co byl útok na Hirošimu, a dneska Hirošima je kvetoucí město, kde bydlí šestkrát tolik obyvatel, co v době, kdy schytala jaderný úder. Takže ona ta příroda jakýsi samočistící efekt má. Ta Hirošima není v tom skvělém stavu letos, to už je taky nějakou dobu, takže v podstatě by se vymetlo to nejdrzejší, nejspůrnější, nejcivilizovanější evropské obyvatelstvo, které si dovoluje chtít mít nějaký právní systém a nějaký sociální systém, a místo něho by se sem nastěhovali ti, kteří prostě budou ochotni hladovět na rozkaz mešity.
Je to celé zajímavé, a tady bychom mohli zmínit, no, já přejdu ke třetí otázce, pak se to může když tak rozebrat, protože těch věcí je tady samozřejmě spousty, že ano. Rozdíl je samozřejmě asi v pojmu taktika a strategie, že ano. Když vezmeme taktiku, já jsem chtěl vzpomenout, hlavně zmiňuje se skoro až 900 různých vojenských zařízení či základen pod hlavičkou NATO. Většinu má samozřejmě ve světě Spojené státy americké.
A jsem americké. Teda 1260.
Dokonce. No, takže nám to asi roste.
No, jenom v Británii já mám kamaráda, který se znal s britským ministrem obrany Michaelem Heseltinem z doby teda Margaret Thatcherové. No a on mi popisoval situaci v britském parlamentu, kdy se nějaký poslanec ptal teda ministra obrany, kolik vlastně teda amerických vojenských zařízení na britském území, myslím evropském britském území, někde v Commonwealthu, po světě, no a on říkal 20, tak se všichni začali smát a bučet a nakonec skončili někde v čísle přes 120. Aha. Jenom v Británii.
No, to je ono. Samozřejmě o některých veřejnost ani neví, že ano, protože to je účelem. je to ta strategie. Ne, ale já jsem chtěl zmínit, že zkrátka všichni to můžou vidět, mapu, jsou jich XXX, map, kde jsou ukázané.
Nejsou popsané úplně, musím říct, teda ty základny, ono se to docela obtížně dohledává a některá ta pracoviště jsou skutečně malá. A nebo se o nich skutečně neví, nebo se o nich téměř neví a tak dále. V podstatě dohledat těch 900 nebo 1200 základen je prakticky nemožné.
No, ale ono to zkrátka na té mapě vypadá a předkládá se nám to tady zase.
Kdybyste se podíval na mapu naší republiky, kolik je základen a pracoviš naší armády, tak byste se taky nestačil dívat.
Aha. Tak to vypadá samozřejmě, že obklíčují, řekněme, ruského medvěda a čínského draka, ale slyšel jsem názor zkrátka, že ty síly jsou rozdrobené, že ano. Kdyby mělo dojít k nějakému opravdu žhavému konfliktu, ať už potažmo Evropa, samozřejmě ta by to měla schytat nejvíc, protože Američané neválčili prakticky od druhé světové války na svém území, vždycky jenom z pozasa.
Američané neválčili na svém území od roku 1905.
A zkrátka, že...
Pomineme-li teda výsledek Japonců na Aleutech, ale tam se neválčilo, protože Japonci z těch Aleut zmizeli dřív, než dojelo americké loďstvo.
A já jsem chtěl zmínit to, že je uváděno, že zkrátka musel by být nějaká koncentrovaná síla, že ano, nejde všechno přesunout zrovna z těchto zemí, kde jsou všude rozmístěny americké základny, tak přece nejde všechno udělat najednou a vést nějaký útok. Muselo by se to samozřejmě někam soustředovávat nejlíp do Evropy a když tak Asie. A samozřejmě to zabere čas a druhá strana o tom jistě díky zase špionážním věcičkám ví, máme satelity na všech stranách.
Vím, že vy mluvíte o strategii z doby druhé světové války.
No, já se chci vyhnout právě tomu jadernému kataklizmu, aby jsme to nehrotili až takhle, protože chci být ten pozitivní, že k tomu nedojde, že si to uvědomují, i když samozřejmě musíme si vždycky mít ten prst.
Lejte, lidstvo je přemnožené.
To jo.
Proč by si to měli uvědomovat?
Tak.
A... Tady je nějakých asi 80% lidí navíc na této země kouli. A největší odpor globalistům kladou právě Evropané. Takže není o čem. Že? Těch je třeba se zbavit jako prvních, ale musíme si uvědomit jednu věc. Dnešní válka není na téma, že se budou šoupat divize a tančíky. Dnešní válka je o tom, že Američané předpokládají masivní úder ze vzduchu. To znamená, naraz by mělo být odpáleno několik tisíc řízených střel Tomahawk, a to jak tedy z lodí, tak z letadel. Plus by měly být vedeny ještě letecké údery jinou municí a k tomu ještě raketové údery, a na to se nemusí, ale nemusí pohnout ani centimetr ti vojáci. A teprve potom, až skončí údery a protiúdery, tak by se teprve měly dát do pohybu.
Jo, takhle. No, ale určitě by to znamenalo oslabení na těch základnách, kde jsou rozmístěny po světě, a možná ty země, které trpí zase pod tím upírstvím a pod tím ekonomickým vysáváním ze strany USA, právě aby byly životaschopné, tak by se proti tomu mohli bouřit.
V podstatě jenom v několika větších zemích, ty jsou většinou v Japonsku, ty jsou v Jižní Koreji, a tak dále, takže oni, ono zase to není tak divoké, a to jsou všechny ty státy na hranicích, a tyto státy mají zájem na válce proti Rusku a Číně. Takže to já bych řekl, že to, že by z těch základen odešlo pár tisíc vojáků, v podstatě není důležité. Navíc je třeba připomenout jedno, vlastně dneska kromě Japonska nikde nejsou nějaké extrémně velké počty amerických vojáků, oni je mají doma, a ta mobilní část je na lodích na vodě. No, to je jako, i když si vememe, já nevím, ty dvě americké základy na Kosovu, no tak tam je dohromady pár tisíc vojáků, a to jsou jedny z největších základen. Prakticky největší skutečně americké základny jsou v Japonsku. Aha. No, všude jinde jsou ty počty relativně malé, to jsou brigády, i když oni jsou právě díky tomu, že mají velké loďstvo a početnou námořní pěchotu, tak jsou velmi mobilní, ale většina amerických vojáků je v podstatě doma. To jako to, co je v Japonsku, to, co je někde v Arábii rozestrkané, to jsou relativně malé počty, to jsou někde prapory, někde brigády, ale opravdu jako velké počty, ty se nachází akorát v Japonsku, potom, jak jsem říkal, na Kosovu, ale jinde opravdu velké počty nejsou.
No.
Oni počítají především třeba s tím, že naženou do války proti Rusku Ukrajince. Jo? To bude ten hlavní kanonen futr.
No, tady se ptá zrovna Pavel, jestli si myslíte, že Češi a Slováci dopadnou stejně jako mobilizovaní Ukrajinci proti Donbasu, že tedy bychom napochodovali jako ovce na porážku v zájmu tedy.
Tak já nevím, já bych teda jako ovce nešel, já mám teda výhodu, mě je přes 60, mě už vlastně by neměli ze zákona mobilizovat, když to řeknu na rovinu. Ale jako může se to stát, první samozřejmě by to odnesli aktivní zálohy, tam jako není o čem. Jo, no a potom teda jde o to, jestli by dokázali povolat nějaké další záložáky, jestli by byli ochotní do té války, tam se obávám, že by asi měli problém, protože většina záložáků není nějak bojechtivá a ti, co mají nejvíc řečí o boji proti Rusku, tak ti by se zaručeně do té první linie a do uniform nehrnuli. To jsou většinou takový ti mediální hrdinové, že... předvádějí svoje řeči akorát někde na internetu tím, že se předvádějí nazí sprostí a podobně, ale kdyby došlo na lámání chleba, tak myslím, že první jejich výstřel by byl do kalot.
To teď zase, že snad v lednu zase nějaké pohyby přes Evropu by měly být ze strany koaličních sil, takže teď nějaký zase ten skvělý časopis, já teď nevím, jestli to je Reflex nebo Respekt, já si je furt pletu, už tam má no konečně. Podtitulu.
No konečně, a teď si představte to konečně, až spadne ta jaderná bomba na Prahu a jim spadne redakce na hlavu, jak v tom bunkru v Alepu. To bude pak konečně.
To už asi nebudou nic moc psát.
Protože tady si většina těchhle z těch jestřábíků neopeřených vůbec neuvědomuje, že těch vyvolených, které ta válka nepostihne, těch bude v celé Evropě pár tisíc a oni mezi ně rozhodně patří. V naší republice jich nebude ani sto.
No. Některý si vlastně dělají ty svoje kryty, že ano. A Pavel se ještě...
Jak dlouho s nima vydrží?
No právě, to je otázka. Pavel se ještě...
Jak dlouho s nima vydrží a jak dlouho je vydrží bránit? Ono nakonec každý kryt má jednu zásadní nevýhodu. Musí někde čerpat vzduch.
Tak.
Ve chvíli, kdy to čerpání vzduchu ucpete, tak v tom krytu dlouho nevydrží a budou muset ven.
Teď záleží, jaké jsou tam zásoby zase, že ano, vody a všeho.
Zásoby tam potraven. Budou mít, což o to, ale ti venku budou ty zásoby chtít taky. A no. Potom samozřejmě jde o to, kdo vyhraje a nikdo nemá nekonečné množství munice a těch nekonečně naštvaných venků bude podstatně víc než těch pár schovaných v tom bunkru.
To je...
A musíme si uvědomit, že venku zůstanou i vojáci a policisti a ty budou taky naštvaný a ty mají ty zbraně. Takže jako představa, zachráním se z války tím, že si zalezu do bunkru, budu tam chroustat sušenky, bebe a výrobky od Agrofertu, jako to jsou sice hezké představy, ale podle mě jsou to představy v životnosti maximálně pár týdnů a je otázka skutečně, jak by Evropa vypadala a jak by to tady vypadalo vůbec v celé Evropě ve chvíli, kdyby tady začaly padat bomby a máme tady, že jo, miliony hostů paní Merkelové, kteří jsou zvyklí krást a loupit a máme tady samozřejmě pokleslou vůbec vnímání zákona za 25 let. Jsme tady vlastně udělali stát z prostoty, hlouposti a nezákonnosti, takže každý je v podstatě přesvědčený o tom, že vlastně si může individuálně dělat, co chce. A já jsem zvědav, jak by to teda ty zbytky vojáků a policistů zvládly.
No.
Zvlášť poté, co by i na jejich rodiny samozřejmě padaly ty jaderné lavice a jejich příbuzní by končili pod sutinami. Tak nevím, co by stíhali dřív a později. On si málo kdo uvědomuje, jaký taková katastrofa může znamenat na zec.
To jo, pak už bychom se zase mohli kouknout, ale zase ty katastrofické filmy, že jo, po kataklizmatu nějakém, ať už atomovém nebo přírodním, tak je nám to tam předkládáno stále docela dobře. A momentálně přijde brzy ke střetu, nebo dojde ke střetu tureckých proxy teroristů v operaci Euphrat Shield a syrské pravidelné armády. Otázka je, jak to prý ovlivní turecko-ruské vztahy, když je začne Rusko bombardovat.
No, tak proxy. Jako jestli myslíte teda proxy teroristů, tu takzvanou umírněnou opozici, no tak jo. K tomu přece dochází stále a tady už máme stejně základní problém. Turecko se roztahuje na syrském území, Turecko se chce cpát dál na iráckém území a v OSN a v médiích se mluví o ruských zločinech, ale to, že Turecko jaksi bez jakéhokoliv právního podkladu se pohybuje na území Sýrie se svými vojáky a na zemi Iráku, to nikomu nevadí, takže to je vůbec problém a to, že Rusko bombarduje turecké teroristy nebo teroristy podporované Tureckem a Saúdskou Arábií a Spojenými státy, to je objektivní realita, proto taková zuřivost, protože v podstatě pokud budou tito teroristé vyhnáni, tak nebude mít kdo bojovat proti Asadovi.
Je to samozřejmě, když se koukneme Turecko, tak víme, že je tam ta kurdská část, že ano, kterou jakoby podporují na oko, nebo možná i fakticky tedy Spojené státy americké, přitom Turecko stále do nich buší a bije. Na druhou stranu kurdské síly, pešmergy a další, jsou prakticky jediní, který, než se tam do toho vložila ještě pořádně teda ruská armáda, tak jediní, kteří vzdorovali a byli bojeschopní právě s těmi zase nějakými ISIL, ISIS a Bůh ví, kolik jich teda je přes 120.
Hlavně v Iráku, že jo? Tam se vybudovala demokratická armáda, nacpalo se do ní výzbroje za miliardy, když teda oni si to samozřejmě zaplatí tou ropou do států. Ale faktem je, že irácká armáda za moc nestojí, jako ta je jako výborně pochoduje na přehlídkách, ale její příslušníci utíkají k teroristům a kradou zbraně, ono už to bylo, když jsem tam byl já na misi, tak se to tam dělo, nakonec naši vojáci říkali, že ve dne cvičí policisty a v noci bojují s těmi samými jako s teroristy, takže tam je ta situace velmi složitá a představa, že se z Iráku dneska udělá nějaký demokratický stát, kde budou pohrdat Aláhem a živit se vepřovými hamburgery, tak na to mohou Američané zapomenout. A když jsem tam byl já, tak Američany vnímali jako nepřátelé a ne jako osvoboditele 85% Iráčanů, dneska je to prý 90%.
Jo. Ten vývoj je přesně odpovídající tomu, jak dělají Američané svoji zahraniční politiku.
No, přesně to odráží, že ano. A ještě tady máme, počkat, jaký je prý vojenský vztah mezi Ruskem a Čínou? Zda existuje mezi nimi nějaká smlouva o vzájemné vojenské pomoci v případě napadení? A jestli prý je Čína schopna početně a technologicky už konkurovat i Spojeným státům amerických v oblasti vojenství? Tak
existuje smlouva o společném obraně při napadení, která je z roku 2010. No a vlastně teď se dělá, pokud vím, nebo už je, nevím, jestli to už podepsali, asi ještě ne, další smlouva na toto téma, protože Číňani pochopili, že při zničení Ruska, tak jsou na tapetě oni, co by kolonie, a oni samozřejmě nevidí důvod, proč by se měli stát americkou kolonií, takže nechtějí mít americkou armádu na severních hranicích a kromě toho ty věčné provokace kolem Tibetu a tak dále, že takže ty vztahy tam jsou takové všelijaké a když se podíváme na realitu, to přesně ukazuje, jak je ten svět podivně schizofrenní, protože na jedné straně v Číně se vyrábí kdejaký materiál pro Spojené státy, včetně dokonce dílů pro jejich vojenskou techniku a na druhé straně jsou téměř na hranici vojenského střetu kvůli nějakému ostrovu a kvůli tomu, že Číňani jsou ve sporu s Korejci a jsou ve sporu s Japonci a tak dále. Takže tam je docela možné, že by k tomu střetu mohlo dojít. Nakonec existuje plán americký na provedení preventivních úderů proti čínským přístavům na východním pobřeží, takže jako není co dodat. Je naprosto logické tedy, že to napětí tam existuje a Čína se dívá na Ameriku v podstatě jako obchodního partnera a politického nepřítele. Co se týče čínské armády, Čína má poměrně problém z více důvodů. Za prvé, ona má relativně malé území na počet obyvatel, relativně zalidněné. Takže tam by ty jaderné údery skutečně zabrali, ovšem na druhé straně je tam taková zásoba vycvičených vojáků a záložáků, že by měl kdo bojovat a ono nakonec, když vidíte, co jsou Američanům platné, ty jejich skvělé technologie v Iráku a v Afghánistánu, tak v obou těchto zemích, jako když si to řekneme na rovinu, dostalo NATO reprezentované z 90% Spojenými státy potupně na zadek. A žádné skvělé technologie a vojáci 21. století jim nepomohli a bojovali proti jim hadrníci v nepraných dýždášách, sandálech a samopaly kalašníkov vyráběnými v 50. letech. Takže tady jako ta představa, že a co je možné, kromě toho, tam by se do toho asi zamíchala Severní Korea. A to je v podstatě jeden velký militantní stát a jeden můj kamarád, ten tam byl kdysi na návštěvě a tam mu ukazovali systém, kdy se zvedl kopec, otočil se a pod ním byla raketová základna. Takže tam myslím, že by byli Američané také zapocení, nehledě na to, když se podíváte na území Severní Koreje, dobývat tam ty zalesněné svahy s těmi hustými lesy, to by byla opravdu chuťovka. Takže, jak říkám, ono se řekne, jestli by byla Čína technologicky schopná. Čína samozřejmě teoreticky a technologicky se je na úrovni Spojených států, ale nemá patřičný počet moderní zbroje, já nevím, jako letounů třeba páté generace, ale na druhé straně Čína má dostatek nosičů, je schopna sestřelovat satelity a tak dále. Takže já bych zase Číňany nepodcenil, navíc Čína by dokázala asi vydržet hrozné údery a může postavit neuvěřitelné množství vojáků, na rozdíl od Spojených států, ty nemají kde by ty vojáky vzali, protože mají svoji do značné míry nekvalitní armádu, složenou z profesionálů neboli teda z žoldáků. Já teda ten výraz žoldák nevidím nějak problematicky, že žoldnerská už byla armáda starého Říma, ale ty žoldáky padlé asi nebude čím nahradit a americké obyvatelstvo je dneska v poměrně značném rozkladu a ono, co se nám ukazuje, ten americký sen je v horoucích peklech, žádný multikulturalismus tam nefunguje. Ten nám tady chtějí vyvážet do Evropy, přestože u nich žádnej není. Takže se obávám, že jako Spojené státy mají by měli problém už i s doplňováním vojáků, co se nakonec ukazuje i v Iráku a v Afghánistánu, kde sice úžasné, nádherné, v 70. letech se začala budovat profesionální armáda, ale když se dneska podíváte na ten základní kádr, který tvoří samozřejmě 85% armády, tak to je většinou naprosto nekvalitní spolek. Dneska do americké armády nastupují lidé, kteří dostávají vybrat, jestli půjdou do kriminálu za kšefty s drogami, nebo násilí, nebo menší zlodějiny, a nebo jestli teda půjdou do vězení do armády. Takže americká armáda se dostala v té profesionalitě do poměrně značných hlubin. A kromě toho dneska trpí stejným problémem, jako trpěla vlastně v 80. letech sovětská armáda. Americká armáda je neuvěřitelně početná a nestíhá obnovovat jaksi svoji výzbroj a modernizovat přes ty obrovské náklady, a ekonomická situace ve Spojených státech je taková, že se jim to opravdu nedaří. Takže oni mají dokonce problém s letuschopností určitého počtu letadel a tak dále. Takže těch problémů je celá řada. Oni by měli, já jsem četl, ono už je to asi 4 roky, je docela zajímavou informaci, tam nějaký americký admirál v Pentagonu říkal, že pokud bude americká armáda modernizovat svoji výzbroj takovým tempem jako do současnosti, tak ji bude modernizovat 100 let.
Aha.
To je poměrně také. No, když se podíváte, tak jako letadla, základní kádr amerického letectva, i když samozřejmě tam dochází k značným modernizacím, především z hlediska tedy hardwareu, softwaru, tak americká letadla pocházejí dneska z přelomu, řekněme někde z přelomu 70. let, ať je to teda základní typ F-16, F-18, F-15 je z nich teda nejstarší. To jsou letadla, která byla odpovědí na vietnamskou válku, která skončila začátkem 70. let. A F-22, Raptory, no ty mají neustále technologické problémy. No a ten nový typ F-35, ten je tak příšerně předražený, že se neustále snižují objednávky.
To už jsou ty pátá generace, nebo kolikátá, že ano?
To je sice pátá generace, no ale na druhé straně ta letadla zase nejsou žádný extrémní zázrak, jako z hlediska takticko-technických výsledků. To jsou letadla, které mají nahrazovat typ F-16, sice je pravda, že existuje verze pro letadlové lodě, verze se zkráceným startem, verze se standardním startem, bez tedy pomocných a zdvihových motorů, ale to letadlo, jak říkám, jako když se podíváte na jeho výkony, tak to není žádné kouzlo. Je letadlo, které je docela normální, je to v podstatě jenom nový typ, protože americké firmy už nemohou do nekonečna modernizovat letadla ze 70. let, protože ta letadla se jim vlastně zvětšují a jsou čím dál těžší. Opustili teorii teda stíhacího letounu, což byl letoun F-16, že to měl být čistý stíhací letoun. Dneska je to dvoumístný víceúčelový bojový letoun, totéž je dneska F-18 Hornet, když se podíváte na Horneta Ačkové série a poslední verze současného Horneta, tak to letadlo je větší, těžší, z jednomístného dvoumístné, takže postupně se ztrácí ty hlavní hodnoty, co tam měly být, a je to neustálé modernizování a ono to bude pomalu 50 let ve službě. A jak říkám, F-22 Raptory sice krásáno, ale nakonec se dopracovali k tomu, že dostali naloženo od evropských tajfunů na nějakém cvičení, a pak lezou ven informace, že se jim tam piloti dusili, protože jim tam nefungovalo zásobování kyslíkem a že vlastně pořádně nefunguje ten systém elektronické neviditelnosti označovaný za stealth a tak dále. Takže ona, ta americká armáda, jako to je taky do určité míry velký Hollywood.
No, ano, říkalo se, že s dostatečně velkým motorem může lítat i prádelník, že ano, a záleží.
Ano, zase. Říkalo se, že může létat i bedna, i krychle železa, to je sice pravda, ale dneska není o to, jestli tu krychle železa dostanete do vzduchu, ale ta, že krychle železa musí manévrovat, zrovna tak je to s tím obrovským nadšením pro bezpilotní letouny, kterým se říká drony, v podstatě nesprávně, drony byly cílové letouny původně. Bezpilotní. Nad tím je obrovské nadšení, ale když se na to podíváte v praxi, tak to není o moc dál než hračka, kterou si můžete tamhle koupit v Alze. Dneska to sestřelíte vzduchovkou, brokovnicí, zrovna tak ty roboti, na toho prostě šlápnete, na toho malého robota. že jediný v podstatě opravdu bojově nasaditelní roboti, no ty zkoušel Rusko v Sýrii, ale to, co se nám tady představuje jako úžasné výsledky robotiky, to jsou vlastně jenom přerostlé modely vybavené po nějakou kvalitní elektronikou, která umožňuje zaměřovat cíl na zemi, ale jinak jsou to vlastně stále jenom přerostlé modely, tam téměř není žádná umělá inteligence, aby to samo bojovalo, samo fungovalo. To jsou všecko zase hollywoodské show, ale v zásadě ten bezpilotní letoun toho sám o sobě moc nenadělá bez operátora, který někde dřepí, a pokud toho operátora nějakým způsobem odříznete od spojení, protože to spojení je samozřejmě bezdrátové, takže je vždycky rušitelný, když tam dají systém, který vám dělá skokové změny frekvencí. Tak pak to dopadne ostudně, jako když jim Iráčani se sebrali a posadili bez problému jejich nejmodernější letoun, že Iránci, a to tež nakonec udělali Rusové před 2 lety, když jim poslali bezpilotní letoun od jednotky z německé základny, která nějakým záhadným způsobem si zaboudila omylem na Ukrajinu, a ten létal nad Krymem a létal tak dlouho, že mu Rusové sebrali.
Změnili frekvenci a odvezli si ho.
Něco v tom navedli, smyslu.
Navedli jako si ho někam pryč.
Já samozřejmě nevím přesně, jak to udělali. To, ale v zásadě oni dokázali přerušit spojení mezi operátorem, který sedí v nějakém kontejneru a ten letoun na dálku řídí. A patrně se jim to podařilo ve chvíli, kdy ten letoun byl řízený. On může nějakou dobu letět samozřejmě podle programu, pak by asi byl těžko zachytitelný, ale nicméně musí být znova napojitelný, a to se jim podařilo rozlouskrout ten systém, no a prostě jim ho sebrali. Teď Obama přece brečel v médiích, aby jim Iránci jejich krásný bezpilotní letoun vrátili.
Jo. No ono je tady zajímavý, že prakticky se říkalo, že, nebo aspoň ta teze byla, že ano, jsou zavřený ty operátoři někde v těch bezpilotních letounů, teď nevím, jak se jmenujou, Raptor nebo co to tam je, Dravec a Bůh ví co všechno, že jsou zavřený tisíce kilometrů daleko, že to na ně nebude mít takový dopad, jako mělo na zpětované americké piloty, protože to víme, dneska lítali i v pouštní bouři pod Fetem, protože by ani nezvládali ten stres, jaký tam byl, no, a vlastně to nasazení.
Základna těch bezpilotních letounů je vlastně na jižní hranici na základně Fort Huacucha. To je výcvikové středisko, jedna z hlavních základen, pak mají ještě asi 4, já si to tak úplně detailně z hlavy nepamatuju, musím říct. A z těch se to skutečně řídí, ale oni to znamená, že oni to v podstatě honí přes satelity, protože je to přes zakřivení země. Že? Takže to lze narušit, a teď si vemte, že v případě vypuknutí války jsou Rusové a Američani schopni, stejně tak ta Rusové a Číňani schopni sestřílet americké satelity, stejně jako Američani ruské. Že ono by mohlo dojít k situaci, že satelity půjdou dolů a bezpilotní letouny budou dřepět na zadku dole.
No já jsem chtěl zmínit, že se říkalo, že jakoby budou stresově odolnější, že ano, a oni jim dneska odpadávají i ty operátoři těch bezpilotních letounů.
Pokud jsou tam dlouhý lety, tak oni by měli dělat na směny, že jo, protože že ten letoun, konkrétně, že pokud mluvíme o strategickém typu Global Hawk, který se měl zavádět nakonec i do německého letectva nebo evropského, nakonec to po dlouhých show sešlo, dokonce se na to měla podílet i naše republika, tak ty skutečně dělají dlouhodobé mnohahodinové lety, no a tam se ten operátor měnit musí, anebo ten letoun musí teda letit v automatickém režimu s autopilotem, že se mu tedy zadá program, že poletí od bodu A do bodu B, takové a makové výšce a bude snímat to a to. A samozřejmě pokud by se ten letoun dostal na cizí území, tak je naprosto bezbraný. Sestřelí ho primitivní stíhačka z doby korejské války. Jemu chybí jak manévrovací schopnosti, konkrétně takovému to bezpilotnímu letounu, tak i rychlost. Takže to je naprosto směšný cíl, zrovna tak ty malé bezpilotní letouny a slavné drony. Na to vám stačí skutečně člověk s výkonnější vzduchovkou nebo s brokovnicí a bude to střílet jak někde kačeny nad rybníkem. Já bych řekl, že ty kačeny možná jsou horší cíl než ten letounek.
Jo, možná, že jo, protože prakticky ve Spojených státech amerických se to chtělo zavádět, nebo ty snahy jsou tam neustále, že ano. Zbrojení a těžká výzbroj a opancéřované vozy a pomalu tanky dávají šerifům už x let a dozor nad občany v tomto státě nebo v této korporaci by měl být samozřejmě do budoucna také sledován těmi bezpilotními, snad i ozbrojenými. A já vím, že jeden šerif, ale teď si zase nespomenu rychle, v nějakém městečku řekl, že klidně bude z obecní pokladny proplácet náboje a ještě vypíše prémii na to, kdo to sestřelí první, jakmile se jim to objeví nad střechami domů, protože ty lidé už jsou samozřejmě naštvaní a i v těch Spojených státech si to
americké
uvědomují.
Americké svobody jsou dneska pryč, jo? Dneska je to fízlovací stát. Já od svojí mise v Arábii, kdy jsem byl zděšen teda úrovní americké armády, tak říkám stále, že americká armáda mě připomíná sovětskou za Brežněva. Svým myšlením samozřejmě. Já mám takový nepříjemný pocit, že celé ty Spojené státy začínají připomínat Brežněvův sovětský svaz a já teda musím říct, že Brežněv to je pro mě synonymum blbce a navíc ještě agresivního lumpa, protože nás poslal 68 vojáky, že jo. A jo, ale opravdu to byl člověk, který přece prohlásil elektroniku za buržoázní vynález nebo počítače.
Jo.
Co dodat? No ale mně připadá prostě to americké vedení zrovna tak, když se podíváte na ty rozhovory Clintonové a Trumpa, no jako nezlobte se na mě, ale to jsou rozhovory jako lidí, kteří plácají blbosti v mnoha případech, nemá to vůbec žádnou úroveň, jestli toto jsou vrcholní reprezentanti amerického lidu, tak potěž pambu teda, to jako se obávám, že tam mohli zůstat nějací ti nevzdělaní indiáni s těmi pazourkovými oštěpy a že by to nevedli hůř.
No, ale to by zase jich tam nesměli pomalu 100 milionů zničit, že jo, za ta staletí.
Si, že oni je nezničili, to je taky taková,
nebo ne?
Taková krásná teorie, kolik Američani vyvraždili indiánů. Když se podíváte na historii indiánských válek, tak zjistíte, že americká armáda v podstatě těch indiánů pobyla doslova několik jednotek tisíc. Jistě, to je fakt, jako to si můžete ověřit, i v bitvě u Little Big Hornu jich padlo pár stovek. Jo, takže to jsou takové řeči lidí, kteří říkají, stydím se za to, že jsem běloch, protože běloši vyvraždili indiány. Velká část indiánů zemřela proto, že tam Španělé přinesli neštovice a podobné nemoci, které nebyly známé. To vybilo mnohdy celé kmeny. Ale to už bylo za Španělů, to nebylo za Američanů. Za Američanů to tedy pokračovalo.
Tak.
Pak tedy byly oběti tedy válek, kterých bylo skutečně v jednotkách tisíc. Ale když se podíváme na to, jak na indiánskou historii, tak zjistíte například, že existovaly kmeny Irokézů a Huronů, to byly tisícové kmeny. No a Huroni vyvraždili kompletně veškeré Irokézy. Ti pobyli víc indiánů než americká armáda. To jen tak mezi námi. A velká část ztrát amerických indiánů, mluvíme-li tedy o indiánech od Rio Grande na sever po kanadskou hranici, nebo řekněme teda včetně Kanady, ta nebyla nikdy tak moc osídlená, tak značná část ztrát, které byly za prvé nemoci, za druhé války mezi samotnými indiánskými kmeny, které byly permanentní. V rezervacích jich zemřelo, řekněme, taky několik tisíc, protože víc jich do těch rezervací v podstatě nenáhnal. Ale ono se zapomíná na to, že drtivá většina indiánů se asimilovala. Kdy dneska mnohé osobnosti ve Spojených státech říkají, že mají indiánské předky. Vemte si, že každý osmý cowboy byl indián. Kdo to tady ví? To znamená, že velká většina indiánů se prostě asimilovala do běložské společnosti. A normálně fungujou. Já bych připomněl třeba kapitána Waldrona, že jo, hrdiny v námořní bitvě v Pacifiku, že jo, který tam padl. A to byl čistý indián Waldron. Takže představa, že běloši vyvraždili 100 milionů indiánů, to je naprostá hovadina. Jo, naprostá většina indiánů se asimilovala do běloské společnosti. Dňáci dneska žijí v rezervacích a protože v těch rezervacích mají většinou kutací práva na ropu a nějaké nerosty, tak si tam žijí jako králové. a nemusí nic dělat. Hmm. Největší ztráty skutečně historicky byly nemoce a potom naprosto většina Indiánů prostě asimilovala do bělorské společnosti. No. Takže pak by se měli teda stydět oni, že se teda nestyděli asimilovat.
No, ono samozřejmě, teď tam zase taky totiž něco je, Siouxové se tam bouří, aby jim tam neodebírali vodu z potrubí, takže ono bude zajímavé sledovat i to dění jakoby sam, uprostřed samotných
Spojených států. Protože dneska, že v rámci afirmativních zákonů vlastně každá menšina je zvýhodněna, no, tak oni mají právo na všechny, já konkrétně teda nevím, co zrovna aktuálně řeší Siouxové, ale faktem je, že oni mají většinou řadu výhod a jestli jim někdo krade vodu z potrubí, tak by to měli podle amerických zákonů řešit u soudu. No, ten americký stát je postaven na soudění se, no, tak jako my se k tomu dostáváme také čím dál víc, akorát u toho soudu má každý jinou pozici podle toho, kolik má peněz. Kdo nemá peníze, většinou nemá nárok na spravedlnost. Jsme pokročili v té demokracii. A výsledný efekt je takový, že skutečně Indiáni v naprosté většině nebyli vyvražděni zlými bělochy, jak se nám snaží lezgo tvrdit.
Výborně. Hele, mám vás pozdravovat a já to musím přečíst, pať si to nepamatuju. Od Milana Kolodžie z Petrohradu a prý se znáte z Iráku.
Je to možný. Je to možný, prosím vás, já mám za to špatnou paměť na lidi. Za druhý, já nevím, jestli je to Čech nebo Rus, ale Milan není ruské jméno. Takže nevím. A ruská armáda, teda já si je tam nepamatuju, lidé, že by tam teda pobíral jako nějaký špion, což já jsem teda v případě nezaregistroval.
Kolodžej, tak to bude asi Slovák.
To je možné, já mám na Slovači Haldu známý, tam jsme měli dobré kontakty se slovenskou armádou a jako úžasný kus práce pro nás udělala slovenská konzulka Emíra Kider, to byla úžasná ženská, která skvěle ovládala arabštinu, protože měla vlastně iráckého otce a skutečně nám prokázala neocenitelné služby. Musím opravdu pochválit a připomenout a ze Slováky jsme měli skvělé vztahy, já osobně jsem tam, že jste nakonec uváděl, první vysokou školu jsem dělal na Slovensku a mám tam stále řadu známých kamarádů, nemám co bych dodal, každopádně děkuji za pozdrav.
Jo, výborně. Tak, hele, ještě se můžeme kouknout. Jak prý odhadujete výsledky parlamentních voleb, nevím, v Německu, Francii, Nizozemí, či zcela účelově odložené prezidentské volby v Rakousku? Hrozí zvláště západní Evropě sociální a náboženské nepokoje v důsledku migrace a omezení výplat sociálních dávek?
Určitě. Já jsem přesvědčen, že už i Německo má problémy. Mám kamaráda, několik kamarádů, teda musím říct, kteří pracují v Německu nebo tam obchodují. A ti říkali, že začíná být vidět, že Německu docházejí peníze. Začíná to totiž tím, že nejsou posekané příkopy u dálnic a nejsou natřená svodidla u dálnic. A v Německu lidé nadávají, že jim nezvyšují důchody a tak dále. To znamená, že stačilo, aby přitáhli nějakého půl milionu migrantů, plus teda ti další, co tam vesele parazitují z jejich sociálního systému a Německo začíná mít potíže. Francie, že jo, když se podíváte na Francii 60. let, na dobu, kdy se točil Četník ze Saint-Tropez, kdy se budovaly v okrajové čtvrtě v Paříže v nejmodernější architektuře, to byla úžasná doba, Francie byla krásná země, já se stále opakuju, ale byl jsem letos v Paříži na vodářské výstavě Eurosatory a musím říct, že jsem řekl, že do vnitřní Paříže už nikdy nepojedu, protože z toho se stává skutečně špinavá díra, tam se v těch bočních ulicích normálně vaří na ulicích, tam místy nepotkáte bělocha, přibývá zavřených obchodů a tak dále a je tam špína a je tam brajgl a tak dále. Prostě jezdí do Paříže, jako tak možná tam zájezd dovnitř autobusem na nějaký zájezd a na večer zase odjet. Paříž už dneska není Paříž, to je nějaký Pařížstán.
Ty záběry.
Francii, no, co se týče Holandska, tam je to katastrofa. Tam vlastně doplatili na svoji koloniální politiku Francouzi nakonec taky. Já se obávám, že globalisté udělají všechno pro to, aby prosadili islamizaci západní Evropy a dotáhli jí, takže se bude podvádět, dělat lumpárny. Nakonec v Rakousku to dotáhli tak daleko, že chtějí, aby šli do voleb 16-letí puberťáci. Já nechápu, jak může osoba bez právní způsobilosti, dané dospělosti, volbám a někoho volit, ale tím oni přesně naberou ty hlupáčky zmanipulované s speciálně vyškolenými skupinami ve školách, to nakonec vidíte i na našem školství, kteří jsou natolik zpitomělí, že ani neví, co obhajují a zítra se nebudou stačit divit na dopady svého vlastního jednání. Já jsem skutečně toho názoru, že západní Evropa je v těžké krizi a než se západ Evropané zvyhnou svých koryt a přestanou mít plné kalhoty, tak zjistí, že jsou v nějakém Pakistánu číslo dva.
Ono to vše k tomu prakticky směřuje, že ano, všechno. Buď, anebo jak jste říkal v té kombinaci, že ano, zlikvidovat většinu aby evropského obyvatelstva a pak to sem dosadíme a pak už nebude problém, protože on nám ten náš imám řekne, jak máme volit a koho máme
ano,
volit, že ano.
Imám bude zaplacený z Washingtonu, ale my si musíme uvědomit jednu věc. V těch arabských zemích neexistuje sociální systém většinou. A to je obrovská úspora. Evropané, že jo, si vydělají na důchody a ty důchody se musí vyplácet. Když sem přijdou ti muslimové, no tak ti jsou zvyklí, že se o ně postarají několika set člená rodina, tudíž se může zlikvidovat celý sociální systém a může se o to víc teda hrabat a z těch lidí dělat o to větší otroky, protože Evropané nejsou už indoktrinovaní náboženstvím natolik, aby mohl farář kázat, co mají a co nemají dělat. Ale u těch muslimů to furt funguje, to je jako islám je úžasný náboženství, který dělá z lidí otroky.
Ano, tak moment, máme tady telefon, tak já ho zvednu, pak si když tak dáme malou přestávku, možná i větší, a pokračovali bychom ještě, jestli máte čas do 21. hodiny.
Já čas jo, mám, já výborně, jsem si ho pro vás udělal, výborně, a protože jsem děkujem. Starý sklerotik, tak jsem si to dokonce napsal do debilníku, abych na vás nezapomněl.
Tak, jo. Haló, svobodný vysílač, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, vypínám.
Vypni. Ahoj Milane, a tě zdravím.
Ahoj Martine, zdravím i pána, teda musím... Dobrý večer, musím složit obrovskou poklonu, protože dlouho jsem neslyšel tak perfektní pořad.
Děkuji.
To vážně. Ale já bych teďka začal trošku s otázkou, vlastně... Včera jsem dostal náhodou do rukou dokument a oni tomu říkají nějakým způsobem média jinak. Jinak v Americe se tomu říká olympiáda. A mířím tam, protože když jste se bavili o způsobech války, jo, jaderná válka, tyhle ty záležitosti, ale nebavili jste se o tom způsobu války, ovlivnění základních programů na základních počítačích, dejme tomu v jaderní elektrárně. Jo. A tady jsme u toho. Ono se totiž podařilo přes tuhletu olympiádu, jak tomu říkají opravdu Američani, nikoliv média, se podařilo udělat prostě malware. A to už tedy nějakých 8-9 roků naspátek, to znamená, že dneska už to je daleko dokonalejší.
Vymysleli něco jako Stuxnet, jo? Takovej modernější.
No, takovej modernější, ono to de facto byl, jo, původně, jo. Stuxnet, jak říkáte, jasně. Ale, jo. On je další, není zero, Stuxnet byl na zero, jako nula, ní odečítání, že jo? Ale tady to je nějaký jakoby Zeus, jo, který dokáže, jako podle boha Zeuse, podle toho dokumentu, který byl zpracovaný, do toho měli obrovský peníze Američani, obrovský peníze, a je otázka tady to, je potřeba, aby takováto země měla nějaké jaderné hlavice, když dokáže odpálit prostě, dejme tomu, vrátíme se k tomu, přes, dejme tomu, Siemensové, jo, dejme tomu nějaké části, dejme tomu centrifug, takže oni tam odpálili ty centrifugy, že jo, se jim podařilo. Takže je potřeba totálně zbrojit, když teda tímhle tím způsobem udělat, to je moje otázka. Jako, já to beru jako závažnou otázku, protože vlastně o tom se nikde nemluví. Já jsem na tom opravdu včera náhodou narazil a špekuju nad tím od včerejška a teďka jak vás poslouchám,
tak vidím, že jste
opravdu v obraze, takže já nebudu zdržovat na drátě, já si vás budu poslechnout. Jo?
Dobře, díky.
Já jsem to zásadní řekl.
Spekulujete dobře, ale to jsme právě u jednoho zásadního problému, že náš svět je natolik zdigitalizovaný, že stačí, aby vypadly komunikační systémy, a jsem o tom mluvil v souvislosti s tou jadernou válkou. Že jo, protože jako já nevím, jestli to lidi vědí nebo ne, ale v podstatě většina komunikačních systémů není odolná na radiaci a tudíž po ní umře. A tady jsme u toho, že pokud se někomu podaří vytvořit počítačový systém, který dokáže narušit relativně cokoliv, jako ale stačí, aby nemusí ani zlikvidovat jadernou elektrárnu. Ono stačí, když by zlikvidoval na několik dnů s úspěchem komunikační síť a zjistíte, že dneska většina lidí si myslí, jak si vytáhne peníze z banky přes mobil a najednou to nepůjde, tak jak půjdou na nákup. Jo, a tím můžeme začít, ale to není jenom to, nejenom, že teda banky jsou ovládané počítači, ale ty jsou poměrně dobře zajištěné, musím říct. Ale máme tady počítači ovládané, kde co počínají rozvody pitné vody. A co budeme dělat bez pitné vody? Jako když budeme 24 hodin bez pitné vody, tak nejen, že budeme mít žízeň, ale to přežijeme, ale chci vidět ten smrad z těch záchodů nesplachovaných panelácí. Jo, tak tady vidím obrovský problém a je to o dopravě. Vemte si, že vlastně celý dopravní systém metra, celý dopravní systém vlaku je opět řízen počítači. My jsme totiž na těch krabicích plných švábů tak závislí, až to je děs, a proto třeba dneska některé tajné služby přecházejí k tomu, že se opět vracejí k psacím strojům, které se prostě nedají na dálku ovlivnit a skutečně mají psací stroje, pásky a kopíráky. Já mám teda doma dva ty psací stroje, se přiznám. Jo. A mám dva počítače, které nikdy nepřipojuju k internetu. Protože skutečně ta zasažitelnost je děsivá. A musíme počítat s tím, že samozřejmě mimo boj, tedy skutečně těmi prostředky typu letadel, tanků, hlavic jaderných, samozřejmě, pokud se nezhroutí komunikační systémy, protože pak, až se zhroutí, tak už žádný kybernetický boj nebude, protože nebude jak ty kybernetické viry a malvery a podobně dopravovat, no tak samozřejmě k tomuto útoku dojít může. A my vůbec nevíme, kdo vlastně co má. Vy si vemte, že mezi nejlepší experty z hlediska počítačových bojových programů patřili Rusové. Nakonec o nich Američani pár koupili, těch Rusů. Ale my nevíme, jaká je situace dnes a kdo, a my vůbec hlavně nevíme, jaká je situace v Číně. Vemte si, že řada amerických firm dneska, komerčních, to výrazně, funguje na základě toho, že mají v Indii nějakého pracovníka, který tam sedí v nějaké betonové místnosti u plastového stolečku a dělá tam za ně práce a obchody, protože ten pracovník je levný, ale vemte si, že ten pracovník odpadne, protože se zhroutí komunikační síť a firmy budou namydlené. Vemte si, že Číňani znali šifrování 2000 let předtím, než my jsme se tady naučili pořádně psát. A máme tady další problémy. Vůbec nevíme, jak to vypadá v Číně. Tam jsme úplně vedle. A my nevíme, jak to vypadá v Rusku. A můžeme se dožít neuvěřitelných překvapení. Když byla válka v Jugoslávii, tak my známí tvrdili, co tam byli. Nejen, že teda tam byl sestřelen tedy i bombardér B-2 na Chorvatské,
no,
čím se také mlčí, ale no, protože Američani byli tak blbí, že vibrace konců přídel letounu odpovídali přesně rozsahu radiolokátoru PVO Jugoslávie. Takže bombardér byl vidět, že se sami nestačili divit. Ale o to nejde, ale údajně tam Rusové použili systém, který dokázal rušit tomahawky při jejich navádění, což je samozřejmě zvláštní, že tomahawky je autonomní. nevím, jestli je to pravda, můžeme se bavit o tom, co provedli torpedoborci Donald Cook u Krymu, že to taky vlastně je problém. A to je, a dneska oni ten systém nabízejí komerčně, tak znamená, že už jsou někde zase podstatně dál. Takže co se týče skutečně hlediska elektronického boje, hlediska virů, tak tam vlastně to víme úplně nejmín, co kdo má, protože ty opravdové tajemství, ty vám nikdo neprozradí. To, co pan posluchač tady zaregistroval, jestliže to vylezlo ven, tak už je to určitě informace překonaná. A zase jsou někde dál a jak říkám, jako ideální řešení k zastavení elektronického boje použití jaderných zbraní, které zlikvidují možnost, aby se prostě mohly ty, řekněme, programy nebo produkty elektronického boje a různé nepřátelské viry a špionážní viry a podobně šířit, protože ve chvíli, kdy nebudou mít kudy, tak jsou k ničem.
No, teď jsme vlastně odpověděli, protože tady byl ještě dotaz, musím najít, jak je to s elektromagnetickým pulzem, tedy po výbuchu atomové bomby? Co všechno? No, tedy tento puls, no prakticky jsme tady řekli všechno, že ano, infrastruktura, všechno.
Většina současné vojenské techniky má pojistky, něco jako jsou bleskojistky, které by měly zabránit tomu, aby byla elektronika zničena elektromagnetickým impulzem. Oni jsou vlastně dvě možnosti, buď miniaturizovat elektronky, což se taky dá, což používali Rusové už dávno. Oni se pak Američani strašně divili, že ruská technika je na elektromagnetický impuls imunní. A druhá věc je teda skutečně, že jsou tam vlastně doslova se dá říct pojistky, které zabrání tomu, aby následek impulzu byl fatální pro tu elektroniku.
No, takže... To je zajímavé. To je teda armádní technika, že ano? Teď záleží, jak je ošetřena ta civilní.
Já neznám rozsah, já si myslím, že třeba banky tohle budou mít taky, protože ty na to mají peníze a zaplatí si odborníky. Jako já jsem zjistil, že banky mají lepší informační systémy, než jsou mnohé tajné služby. Ale co se týče normální civilní spotřební produkce, tak se obávám, že tam žádné pojistky asi nebudou. Aspoň o nich nevím.
Takže prakticky asi v civilním světě všechno, co je napojeno v tom daném okamžiku, zapojeno, jestli je to nám to takhle říkáno zase...
Ano, pokud by došlo k elektromagnetickému impulzu, tak to umře.
Prakticky
všechno. Znamená mobily, počítače všeho druhu, tak to všechno klekne a lidé, kteří dneska žijí s mobilem přilepeným na uchu nebo žijí s mobilem, na který si neustále ťuká. Já tomu říkám mobil, on to může být samozřejmě tablet a tak dále. Uvádím to prostě pod jakýmsi souhrným označením, protože i ten tablet je vlastně jenom přerostý a přechytřelý mobil. Ale faktem je, že tyto systémy se v naprosté většině zhroutí a budou nepoužitelné.
No a ještě zde od Petra z Hradce Králové, co vše lze ovlivnit, a asi myšleno tedy, je tady čárka, vyřadit prostředky elektronického či radioelektronického boje?
No radioelektronický boj je starší název, který se používal do 90. let v naší armádě, byl převzatý z ruštiny. Následně se začal používat výraz elektronický boj, to jsme přesně u toho systému, teda u toho problému. Elektronický boj je vlastně zaměřen do několika směrů, je to vytváření, je to rušení za prvé, teda uvedl rušení, které by mělo zabraňovat protivníkovi, aby mohl komunikovat a navádět, no a potom je to vytváření nějakých falešných informací, to je další věc, no a pak je to samozřejmě vytváření určité produkce využitelné z hlediska zaměřování, získávání informací a tak dále. On je to v podstatě velmi široký problém, protože můžeme začít klidně u letounů typu LX, který jsme viděli opakovaně v Ostravě, nebo Gisters, který teda sleduje podzemní systém, LX sleduje spojení a letecké systémy. A skončíme skutečně u nějaké osobní vysílačky nějakého vojáka, kterou lze a nelze rušit. Já jsem před nějakým půdrým rokem psal článek o našich atomových dělech Pion, které v menším počtu používala Šarmára před listopadem. No a tam právě jsem popisoval vzpomínky jednoho z těch důstojníků, že jednou, když cvičili v jižních Čechách, tak jim Američané zarušili spojení a najednou zjistili, že nejsou schopni střílet, protože si veškeré informace a prvky pro střelbu předávali vysílačkami. Takže proti rušení a elektronickému boji jsou samozřejmě nejlepší linkové spoje, klasické telefony a dráty, které by teda měly vydržet a které by byly pokud možno natolik primitivní, že by, nebyly, že by nebylo možné napadnout pomocí počítačových programů. Je skutečně primitivní polní telefon, kabel na cívce a točit kličkou a baterka.
Tak. Takže jsme se dostali prakticky ke všemu. Já vím, tak na vojně jsem byl na radiovolkátoru a samozřejmě na dálkoměru, takže ten elektronický nebo radioelektronický boj tam byl zmiňován také, že ano, s tím, jak to stínit, slonit, aby zase nebyl dosah a znemožněno zase navádění protivzdušné obrany a vzdušné pak obrany. Takže ty věci tam jsou a dneska prakticky víme i přesně ty chybiny, když se nám ukázaly, jestli to byl tedy systém chybiny na tom Donald Cookovi, tak prakticky to je demonstrace, jak jste už několikrát zmiňoval, toho, co je překonáno, že ano. Co už nemusíme tady, tak my vám to teda ukážeme, ať svět vidí.
Ano, jak říkal zástupce té firmy, teda říkal, on to někde psal, takže u nich je nepřehledná fronta před jejich fabrikou, která to vyrábí.
Neseme vám další novinku, tak dneska už jste třetí. Výborně. Martine, můžeme dát přestávku? 7 minutek?
Jak dlouho? Dá.
7 minutek dáme přestávku.
Dobře, takže ve čtvrt.
Ano, dobře, děkuji zatím.
Díky,
dejte zatím. Se. Tak, ne, ve čtvrt. V kolik to bylo? Ve 25. Ne, počkat. Tak Martin. Tak Martin má asi špatně nastavený telefon. 2012 mi to ukazuje. No, za 7 minutek.
Mě taky.
Dobroš. Ve 20, jdeme na to.
Dobrý.
Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloděj chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan.
uniformně lokaje. Za kočárem dnešní doby zmrzlá cesta roztaje. Kola do hlíny se boří, loukotě se otáčí. Slunce jimi prosvítá, věnec slibů zbodláčí. Už se těla dotýká. Vyvolený, vždycky vyvolený jsou některý z nás a stále stejný zase. Povolený, všechno povolený mají některý z nás a strážej hlady kráse. Jasně tenhle svět je náš, opilej páter se kácí, plete se mu otče náš, modlí se tiše zvrací, jedna sláva pomíjí, novej film se promítá, starý děj se odvíjí. Policajt tě zatýká. Vyvolený, vždycky vyvolený jsou některý z nás a stále stejný zase. Povolený, všechno povolený mají některý z nás a srážej hlady kráce. Uniformně lokaje za kočárem dnešní doby zmrzlá cesta roztaje. Kola do hlíny se boří, loukotě se otáčí, slunce jimi prosvítá, věnec slibů zbodláčí. Už se těla dotýká. Vyvolený, vždycky vyvolený jsou některý z nás a stále stejný zase. Povolený, všechno povolený mají některý z nás a srážej hlavy kráse. Vyvolený, vždycky vyvolený jsou některý z nás a stále stejný zase. Povolený, všechno povolený mají některý z nás a srážej hlavy kráse. Vyvolený, vždycky vyvolený jsou některý z nás a stále stejný zase. Povolený, všechno povolený mají některý z nás.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, záž, strach a svárty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svárty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé nátí.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Ano, ano, dobrý večer, stále posloucháte Svobodný vysílač CS a stále posloucháte a měli bychom mít ještě na skypové lince vojenského analytika Martina Kollera. Takže
ano,
já vyzkouším.
Jsem tady, dobrý večer.
Dobrý večer, Martine. Tak, hele, už se nám tady zase kupí další otázky. Já tedy teď zmíním tu jednu. Milan, co volal, tak se ptá. Moment, telefon, tak zvedneme nejdříve telefon. Dobrý večer.
Volá, volá, Pepa volá.
Ahoj.
Já vás zdravím. Zdravím tebe, Martine, zdravím pana Kollera.
Děkuji.
A chtěl jsem, jak jsem poslouchal, jak mluvil o těch vlastně přístrojích, jak je dneska všechno řízený, jo. Tak jsem si dal hned inzerát, že koupím pumpu a rumpál na studnu. Protože jsem si uvědomil, že z 25-metrový studně bych určitě budu dostal, když mám pitnou. Jo, a dal jsem si hned ještě jim zrát, že koupím psací stroj kluzu, že jo, ten si taky doma hoče. Asi to bude nedostatkový zboží.
No.
A s tím, já když jsem byl na vojně, tak tam nám vždycky velitel říkal, soudruzi, čím je složitější zbraň, tím je jednodušší zlikvidovat. Jo. My jsme se tomu vždycky jako ušáci smáli, že jo. To? A on vždycky říkal, když budete mít prak, tak dokud vám neuřízne někdo u ksichtu gumy, tak budete pořád střílet, jenom si seberete kámen, jo? A tím je, jo, rozumíme si, že jo?
No.
A to je přesně ono, jo? Já si vždycky na to teďka takhle teďka s odstupem doby strašně vzpomínám, když se začalo vybavovat všelijakýma elektronkama a všechno možný, tak říká, to je jak když chlap natírá barák vodovkama a ten druhý mu říká, prosím tě, ty to natíráš vodovkama, co když bude pršet, a on říká, kdo by hned myslel na to nejhorší. A my jsme dneska v této situaci, že jo? Jo? Že všechno se vybavuje a čím dál víc a pak stačí. I včera, jestli jste viděli v televizi, tak hekři snad napadly ledničky. Slyšeli jste o tom?
Bylo včera v Hladných právách. Jsou moc chytrý ty ledničky.
No,
opravdu, napadly ledničky, zhasínali lidem světla, rozsvěcovali v barákách, jo? No, a tyhle ty ovladače a všechno. Takže prostě už všechno je tak přeto, že už za chvíli normálně bude pomalu spoura jako strojů doma, jo? A to jen tak proto. Pro takový zpestření, dá se říct. Ale já jsem chtěl, jak jste se tam bavili o těch volbách v Americe. Jo. Dneska všechno, všimněte si, jak je ve světě, já nevím, jak bych to řekl, mně připadá, jak v té Americe, teď, když jsem se díval na ty jejich volební ty klány, jo, tak tam nepadl pomalu žádný ani program, to je jenom osočování pomalu, ono není před desátou, ale to je jedno. Já to řeknu slušně, kdo koho vojel, kdo koho ošával, jo, a úplně takovýhle pomalu bezprogramový ty, jo, šílení útočení, a mě napadla otázka, jestli když se bavíme o nějakém rozpadu té společnosti, tak jestli to není kvůli tomu, aby ty lidi totálně ještě víc naštvali, jo, a prostě jestli to někdo nedělá záměrně, jo. Když se podívám třeba dneska na štvanici tady na pana prezidenta Zemana, jo? Jo, a v jiných státech prostě okolo a pustí americký volby, že ten už dopředu je napadá, že budou oblíděni ruskýma hackerama, ten zase, že už jo, rozumíte co? Jo? Tak jaký názor máte na tohleto, pane Koller, jako na ty americké volby, Tak. Jak myslíte, jestli opravdu to není třeba kvůli tomu, že už to má třeba v té Americe nějakým způsobem třeba skončit ta společnost, jo? Třeba Benjamin Furfot píše, že jde k rozpadu.
Amerika žádnou společnost v zásadě nemá. Ale já bych se vrátil ještě krátce. To, co jste říkal o tom praku. Já jsem původním povoláním výzbrojář, takže nic jiného než aplikovaný strojař. A už na škole jsme se učili, že čím více součástek má systém, tím je větší pravděpodobnost poruchy. Takže čím složitější zbraň, tak samozřejmě je větší pravděpodobnost, že se něco rozsype a nebude fungovat. Ono to platí ovšem. Teď se podívejte na auta před 15 a 10 lety, podívejte se na auta dneška, než dneska vám to auto nechce vzít ani horší palivo, auto je chytřejší než řidič a bude vás šikanovat jenom proto, že v Evropské unii si někdo usmyslel, že vymyslí ještě další pitomosti, aby ta auta mohla být ještě dražší a dříve se opotřebovala a tak dále. A tak dále. To je jedno s druhým. Tak a teď těm americkým volbám. Je naprosto logické, že kdo se nejlépe ovládá, kromě hlupáků, hlupáky z nás dělají teda záměrně už 25 let, oni je teda z nás dělali i předtím, ale řekl bych, že tehdy byly ty cíle snad možná i pozitivní, dneska teda už rozhodně pozitivní nejsou. A kdo se nejlépe ovládá? Společnost, která je rozhádaná, ožralá, sfetovaná a schudlá. A to je přesně to, co vidíme u nás. Vedeme ve spotřebě alkoholu, vedeme ve spotřebě drog, jsme žebráci, že lidi bojují o přežití, většina z nich, a jsou rozeštvávaní. No, co se lépe ovládá, než takovýto kvasící doslova dav? To je naprosto záměrné a v Americe to není lepší, že jo? Když si vemte, že tam 40 nebo někde jsem teďko četl, že dokonce už 60 milionů Američanů žije pomocí potravinových poukázek. To je prostě ten jejich americký sen. Tam lidé se tam pobíjí na ulicích, chovají se jako zvěř. To jako to, co nám tady ukazujou, to je řada věcí úplně jinak a je to tedy velmi smutné, bych řekl, protože Amerika skutečně desítky a desítky let byla zemí, která dávala perspektivu a dneska se dostáváme do situace, že už je to vlastně jinak a 60% obyvatel Detroitu opustilo svoje město, takže z Detroitu známého průmyslového centra je město duchů.
Tak. Dobře, Pepo, máš ještě něco? Nebo můžu pokračovat?
No, tak já bych to uměl mraky, ale nechám tam prostor.
Dobře, díky.
Narušil myšlenky a jo, to jsem jenom tak chtěl, abych měl nějaký bodík za ten vstup, jako. Ano. Když si tam někdy děláš kárky za účast, víš.
Dobře, dostaneš šlepku. Tak jo, děkujem. Tak, ano. Jsou zde zase dotazy a teď jsem z nich, ono se nám to furt točí okolo těch jaderných elektráren. Zda ty jsou tedy, nebo takhle, Milan se tedy ptá, když už jednou volal, tak se ptá, pokud tedy rozhodnutí vrchního velitele ozbrojených sil, třeba z tedy Spojených států amerických, by neslo tu tíhu na jaderný útok, říká se tomu zase preventivní, že ano, protože vždycky se útočí z prevence, že ano, a aby se nečekalo. No, tak otázka je prej, zda by ten útok jakoby na ta jaderná zařízení přes tu elektroniku, přes ty různé součástky sledovací a dozorové, tak jestli to také spadá pod prezidenta, anebo by se v tom mohl šťourat někdo po případě, já nevím, z vojensko-průmyslového komplexu, tedy Pentagon, CIA či někdo jiný, ha?
No, víte, ono by to je vlastně válečný akt. Takže k tomu by se měl vyjadřovat za prvé kongres a za druhé prezident. Ale jak víme sami v Americe, tak tam je to takové zvláštní, tam je prezidentský režim, jak jen se třeba našemu prezidentu, kterému stále zuřivě nadávají, ani nezdá. A tam vlastně může za určitých podmínek vyhlásit válku i prezident. To je první věc. Druhá věc, jak se zdá, ale to nejsou prověřené informace, tak údajně si vojensko-průmyslový komplex, mimochodem tento výraz použil poprvé prezident Eisenhower, nikoli komunisti, se tady snaží různí troubové vykládat, protože ten měl právě vojensko-průmyslovou komplexu plné zuby a jejich roztahovačnosti a nenažranosti. Tak vojensko-průmyslový komplex spojený s armádou údajně někdy ignoruje
politická rozhodnutí prezidenta a ministerstva zahraničních věcí, protože za to, co se děje v zahraničí, odpovídá především ministerstvo zahraničních věcí. Mm-hmm. A v některých případech si do určité míry prý, ale to jak si mohu těžko dokázat, dělá, co chce. Údajně to je i otázka těch bojů v Sýrii, které skutečně už jsou na ostří nože. A co se týče těch elektráren, tady je otázka, co by se v těch elektrárnách stalo. Já si teď zarýpu samozřejmě s chutí do ČEZu, protože není to tak dlouho, co došlo k havárii v Dukovanech, u které se samozřejmě mlčí. A v Dukovanech začala příštit voda z různých vodních spojů v chladicím systému. Pozorňuji, že se nejednalo teda o chladicí systém, který teda přenáší vodu, která je radioaktivní, ale normální. Ale nicméně k tomu došlo a byla kvůli tomu velmi, velmi dlouhá odstávka. A důvodem bylo pouze to, že nějaký mladý manažer se chtěl zavděčit úsporami a nařídil, že místo standardní kontroly všech spojů na systému, tam se dělá rentgenová kontrola, se dříve dělala každého spoje svářeného, že se bude kontrolovat jenom každý desátý. No a potom začala příštit voda. A teď si vemte, že takovýto manažer, který se chce zavděčit a předvést úsporami, nechá něco takového udělat na okruhu, který už teda má tu vodu, která je radioaktivní. A to jsme v naší republice. A kde jsme o tom slyšeli v naší české televizi?
No, nikde. No, ono si ty věci tají.
Zatajování pravdy, základ informace protinárodní české televize.
No, samozřejmě. Ono se nám ani asi neříká úplná pravda i o tom, že ano, co se děje ve Fukušimě, protože ten jaderný proces toho štěpení umíme jakoby nastartovat, umíme ho tak nějak korigovat, ale když je nějaký průšvih, umíme tak to...
Pokud se to nedá všechno...
No. Tak, ale když je průšvih, tak zjišťujeme, že to je velký problém.
No, ono by to problém by neměl, pokud všechno funguje, jenomže když si vzpomeneme na naši slavnou Ukrajinu, že na Černobyl, no, tak tam prostě jim nefungovaly záložní agregáty, protože pravděpodobně, což asi nikdo dneska nepřizná, z nich buď ukradli naftu nebo díly.
No, to je zajímavé.
Kdyby byly nastartovaly agregáty a včas zareagovaly, tak žádný Černobyl nebyl a podobných havárií je po světě více a taky nikdo moc neříká, proč se k ním stalo. V Americe jich bylo několik, že?
No, ale tady je potřeba zase ukazovat, že ano. Tady máte odstrašující případ. Vidíte, jak to tam dopadlo, jak to vedli, tak my vám to teď budeme ukazovat.
A Němci si zlikvidovali jaderné elektrárny a nakupují od nás za výhodné ceny elektřinu a my jim na to přispíváme každý.
A pak
že
se...
bych doplnil.
Ano, a pak se ptejme, jestli by Evropa byla...
No tak tady stačí, aby se někdo trefil do rozvodného systému, kterým zásobujeme Německo a Němci si tak budou moct akorát třít ocasy ebenové tyče. No, protože ze jejich zrcátky a větrníky toho moc nenadělají, nehledě na to, že tlaková vlna po jaderné explozi jim ty větrníky důkladně očeše.
Tak. Tak, hele, je tady ještě dotaz. Dozvěděl jsem se ohledně indicko-americké spolupráce, která má název LEMOA, abych to řekl správně, Logistic Exchange Memorandum Agreement, tedy nějaká logistická výměna a dohoda, kde by měla Indie poskytovat základně, základny pro americkou armádu v případě války. Zda o tom prý něco víte, více.
Tak musím říct, že nevím. Pro mě je to novinka. Vyloučit nelze samozřejmě nic. Na druhé straně Indie poměrně úzce spolupracuje na zbrojařských programech s Ruskem, včetně toho, že se teda podílí na vývoji jejich letounů stealthového 5. generace T-50 PAK-PA. Nakupuje od Rusů řízené střely. Tak základ výzbroje indického letectva jsou modernizované verze Sukhoi 27. Je to takové divné, ale popravdě řečeno, na Indii je zvláštní země, člověk nikdy neví. Já tuhle informaci jsem nezachytil a nejsem vševěd, takže nejsem schopen ji potvrdit ani vyloučit. Tady jde otázka je další, že vlastně na ostrově Diego Garcia, který zase není tak daleko od Indie, v Indickém oceáně, tam jako dlouhodobě fungovala americká základna. A ono popravdě řečeno, když se podíváte na zkorumpovanost indického režimu, nechci být hrubý, ale jako já si vzpomínám, že tam byly velké korupční show kolem nákupu zahraniční výzbroje. Tak nevylučuju ani to, že si tam někdo nechal zaplatit za to, že někde bude nějaký ostrov pronajat a tak dále za patřičný peníz a patřičný úplatek. Nevylučuju skutečně nic, ne. Ale jak říkám, nevím, informace se ke mně dostala, nejsem vševěd.
Tak, jo, já jsem tady něco našel, zatím je to teda v angličtině. No a samozřejmě i ta energetická spolupráce, že ano, Ruská federace Čína, Ruská federace Indie a další věci, můžeme vzpomenout indicko-pákistánský konflikt a dlouho trvající tamto napětí, když to až vlastně jednání mezi čtyřma očima, když tam běhal mezi delegací Pákistánu i Indie, urovnal Vladimír Putin. Sice se to zase nechce nikde říkat, ale bylo to hold takto, takže nedošlo k tomu nejhoršímu, protože obě země mají, nebo aspoň jaderné zbraně a ptejme se, jak by to celé dopadlo, kdyby se tam štengrovali ještě do dneška, tak už to mohlo být možná celé jiné, že ano, kdyby to bylo zase ponecháno osudu, protože víme, že tady to mohlo něco zachránit. Já se zeptám, co ty názory nebo to vykřikování hrdé a vlastně ostré pana Mileyho ze Spojených států, který drze vyřvává, že budou být a každý, kdo se postaví zájmům Spojených států, tak toho zarupou do země a budou ho být tak, jako ještě nikoho nezbyli. Má se svět
ono bát? Je to vlastně jenom parafráze na to, co vykládal prezident Obama, myslím, že ve zprávě o stavu Unie. To je jenom vlastně transformovaný názor, řekněme, že řečený o pár procent hůváčtěji. Je to logické, Spojené státy jsou dlouhodobě v finanční krizi a pokud by se zhroutil dolar jako světová rezervní měna, čemuž mělo už dávno dojít, protože dneska dolar je nekrytá měna z velké části, tedy nejenom dolar. Údajně ve velmi špatné situaci je údajně také britská libra, kde snad 40% je pouze virtuálních. A bude to asi záležitost celé Evropy a tady je otázka, jestli se vracet nebo nevracet teda k zlatému standardu Bretton Woodskému, který byl zrušen před několika desítkami let. Podle mého názoru nepříliš moudře, ale říkám, nejsem ekonom, třeba se mýlím. Ale faktem je, že dneska většina měn takzvaných vyspělých zemí, jak si sami říkají, není krytá vlastně ničím. My jsme měli kryté zlatem a aktivy našich bank před listopadem. Dneska, já nevím, já tady nemám po ruce zrovna žádnou naši skvělou bankovku, ale obávám se, že krytí naší měny za moc nestojí. Když se podíváme již i na oficiální informace, tak Evropská unie chrlí papír potištěný, který vlastně není ničím krytý a který někdy už ani není ve formě papíru, ale pouze jako ve formě virtuálních peněz. A faktem je, že Spojené státy jsou v takové krizi, že jak správně řekl pan Kmoníček na parlamentních listech, tak dneska vlastně už Spojené státy reprezentuje pouze jejich armáda. A oni dnes jsou v situaci, že sice mají, řekněme, nějaké suroviny, ale už pro ně vlastně nemají odbyt. Za druhé, oni si zlikvidovali značnou část svého spotřebního průmyslu, že kde co dovážejí, takže jsou v pasivní platební bilanci. A jediný způsob, jak se z toho dostat, je agrese po světě. A problém je v tom, že ta jejich agrese se dnes zastavila, protože se jim nepodařilo obsadit Rusko a Čínu. Protože stále do 90. let úspěšně fungovalo rozšiřování NATO a Evropské unie, tedy jako služebné instituce Spojených států, naposledy zachránilo Evropskou unii, především teda před hlubokou hospodářskou krizí, vlastně to, že zabrala východní Evropu, včetně naší republiky, ale teď se ten postup zastavila, Ukrajina zase není tak úžasná kořist a oni nemají kam, protože stojí na ruských hranicích. V Latinské Americe mají Američanů plné zuby, jako Gringo si nadávka.
Ano.
jo, žádná novinka. Takže další, co dělají vlastně, jsou různé ty smlouvy typu TTIP, jako je, oni mají podobnou smlouvu s Mexikem, výsledkem bylo ztráta několika set tisíc pracovních míst, jak známo, plus další problémy v Mexiku, mají podobnou smlouvu, nedávno podepsali s Japonskem a Evropská unie teď schvaluje, nebo už snad schválila dokonce se pitomosti podobnou smlouvu s Kanadou, přitom přes Kanadu Američané se mohou filtrovat své produkty. No a ve vzduchu je tedy smlouva TTIP, kterou obhajují především teda reprezentanti ANO, pan Telička a podobně, aby jsme zase neviděli pana Babiše, že jeho se to netýká, tak jeho se to samozřejmě týká, protože pan Telička je jeho zaměstnanec, jeho firmy ANO. No a potom samozřejmě sociální demokrati, kteří tedy prodají patrně cokoliv.
Pozor, s výjimkou pana Poce, který na to upozorňuje už 2, možná 3 roky od samého jednání začátku.
To je sice pravda, pan Keller taky, ale to je málo platné, protože oni té partaje nešéfují, té šéfují lidé typu pana Dinsbíra, pana Prouzy a jim podřízeného evidentně a jedné v advokátní kanceláři v Londýně pana Sobotky. Takže to je docela problém a když vidíme přístup těch vládních partají, tak se obávám, že do té smlouvy TTIP spadneme také v rámci Evropské unie, což bude samozřejmě katastrofa pro naše zemědělství, katastrofa pro úroveň našich potravin. A z hlediska exportu vlastně nic nezískáme, přestože nám tady tvrdí v médiích, že to tak je, ale není, protože z hlediska exportu našich produktů do Spojených států vlastně byla naprostá většina problémů odbourána už za vlády prezidenta Klause. Takže TTIP pro nás bude jednoznačně ztrátou záležitostí, protože poškodí naše zemědělství a budeme nakupovat nekvalitní americké zemědělské produkty, budou nám sem valit geneticky upravené jedy, či to se jinak nedá nazvat, a samozřejmě ta smlouva má ještě právní podtext, že vlastně stát bude znevýhodněn proti nadnárodním korporacím. Přitom my jsme jedna ze zemí, která nejvíce platí různým podvodníkům a různým vyděračům typu pana Šťávy a podobně. A místo, aby jsme poslali všechny tyto soudy a tyto spolky k čertu a odešli z Evropské unie a poslali k čertu i různé soudy, které stejně soudí jenom na objednávku, tak my stále se snažíme podporovat svoje koloniální pány, což je katastrofa. No a bohužel situace vychází právě z toho, že Spojené státy díky tomu, že jsou ve špatné ekonomické situaci, tak se bohužel budou prosazovat všemi prostředky, včetně teda války.
Tak, moment, já jsem mám zmeškaný hovor, tak ho zkusíme připojit. Zkusíme. Tak, pak tady máme ještě opět.
Nazdar.
Haló, svobodný vysílač.
Haló,
zdravím.
Haló.
Ano?
Slyšíme.
Haló.
Slyšíme, ale oni nás neslyšejí. Tak, to nevím. Dobře, tak to zatím necháme. tak to asi nebylo ono. Tak, jo, dobře, já už vím, kdo to volá. Tak, moment. Ještě tady máme tedy o toho Milana z Iráku, kde jste se měli vidět. Píše, že tedy, počkat, čirou náhodou zaznamenal, že existuje svobodný vysílač, no tak náhody neexistují. A nesmírně zajímavé vysílání, žij a pracuji v ruském Petrohradu už 7 let. Rád bych také pomohl svými postřehy zde v Rusku, pokud budete mít zájem. A přeji vám
mohl by poslat kontakt.
Jo, mám tady. Přeji vám hodně úspěchů od dneška váš posluchač. Touto cestou bych rád pozdravil Martina Kollera. Kdysi jsem s ním spolupracoval, když byl tedy ještě v Iráku. Tak a já vám to tady hned skopíruju, dokud Martina to myslí.
Tak mně se stalo, že jsem byl letos v Brně u kamaráda, no a na nádraží jsem zakopl kamaráda, který byl tlumočníkem našim v Iráku.
No vidíte to. Takže tak to je pěkné.
Náhody se dějí takové i příjemné mnohdy.
Tak, a já jsem se chtěl zeptat, zmiňoval jste vlastně tu ekonomickou věc, že ano, já vzpomenu jenom slovenského docenta Petra Staněka, který vlastně a i další ekonomové říkají, že v dnešní době není prakticky právě problém cokoliv nebo něco vyrobit, ale pak to prodat, protože to odbytiště ano. je stále menší a menší a menší, proto nejspíš...
Protože lidé jsou stále chudší, to je ten problém, že tady je bohužel to, teď mě určitě nazve někdo populistou, komunistou, ale bohužel stále menší část lidstva má hodně peněz a stále větší část lidstva ty peníze nemá. Hmm. Oni se diví, že my tady všichni nejezdíme v nových autech, ale jako když se podíváte, kolik je u nás průměrný plat, jak si můžete koupit nové auto za 200-250 tisíc a to mluvím o těch malých autech, lidových kouscích, řekněme, a pak jako když vidím, že v televizi naběhne reklama a můžete si koupit náš krásný automobil za pouhých 650 tisíc, no tak jako se můžu zasmát, protože to je auto prostě nedostupné a to nejsme jenom u aut. Vemte si, když dneska se mluví o tom, že nejsou děti, no jak můžou být děti, když mladá rodina by si vypotřebovala na zaplacení domu dva životy. Tak přece ty lidé jsou soudní, nejsou to opice nebo poloopice, aby si nadělali stádo dětí, které pak nebudou schopni uživit. To je přece jednoznačné civilizační měřítko.
Přesně. O to bychom se měli starat, nebo aspoň ti... Ono zase záleží, do kdy lidi pochopí.
Tady byla pro populační politika za Husáka, je to smutné, já jsem toho pána nějak zvlášť nemusel, jo, ale prostě tady se stavěly byty, tady byly novomanželské půjčky a ty byty byly dostupné pro lidi. Dneska vám řeknou, no můžete si koupit byt za 28 tisíc metr čtvereční, no pro boha, kam jsme se to dostali, ano, když budeme mít německé platy, tak si to můžeme koupit, ale jestliže máme německé ceny, tak si to asi těžko z českých platů můžeme koupit. Já jsem měl štěstí, že jsem si teda včas bydlení pořídil začátkem 90. let, že jsem odhadl, že to bude obrovský problém, ale jako děsím se toho, jaké možnosti mají dnešní mladí lidé a neustále se jim svou půjčky, no a samozřejmě půjčka znamená úrok, takže ještě navíc teda spou do toho peníze. My dneska žijeme v dluhové ekonomice, to je něco naprosto nenormálního.
Tak. No, ještě počkat, já tady něco najdu, protože už to tady je. Já jsem chtěl zmínit, když bychom se koukli zase, co se děje v Evropě a potažmo u nás v České republice, nebo i u našich německých sousedů, tak před dvěma dny vyšla ta nová skvělá zpráva, nevím, ještě jsem to pořádně nestudoval, ale předloženo to bylo tak, že je nějaká dohoda mezi policií českou a německou, měli tady na Mostecku cvičení na zasahování proti demonstrantům a ta smlouva, že byla rozšířena a budou moct jednotlivé policejní složky operovat na celém území toho sousedního státu. Takže teoreticky naši policisté by mohli kdekoliv zasahovat na německém území.
Stejně
tak, no a stejně tak jako němečtí policisté by mohli zasahovat tady v Česku.
Ano.
Dřív to bylo nějaký...
Lidé moc nedovolovali vyjadřovat nespokojenost.
Mně to taky tak připadá, že se všechno chystá na policejní stát, ale spojený stát je americký. Protože je to
ano,
divné.
Ano, jste sám.
Je to divné. Teď dokonce vlastně i ty věci ohledně zase povinné načipování, že občanských průkazů nebo průkazů totožnosti, ať už to bude
ano, pak
řidičák.
Ano, pak se zruší papírové peníze a zavedou se pouze karty, takzvaný bankovní koncentrák se tomu říká, že to si také mnozí lidé neuvědomují. Takže pak, když jako se někomu znelíbí vaše vizáž, tak vám prostě vypne spojení do banky a zůstanete bez peněz. A když si budete chtít od souseda koupit králíka, tak to budete moct dělat akorát bankovním převodem, ještě z toho zaplatíte daň. No to je přesně to, co je politika, která začíná tím EET, že jo. Bohužel národ je hloupý, patrně se na EET těší a pak zjistí, že nebude moct zaplatit kadeřnici a bude se vztekat, že instalatér je drahý, protože instalatér bude muset zaplatit daně. Ne, lidé skutečně nepoužívají mozek a výsledek byl bohužel ilustrativní v těchto volbách.
volbách.
Mm-hmm, bohužel, já jsem říkal, já jsem oslovoval, když tedy začali na nějakých, co to bylo, Podnikatelské listy nebo něco takového, také existuje, teď nechci lhát, a nějaké jejich stránky, tak tam samozřejmě brojili proti EET, tak jsem je vyzýval s tím, že je už jich nějaká značná síla v té republice, ať se budeme bavit o OSVČ a dalších, že je to minimálně 600 tisíc subjektů, který se můžou zmobilizovat. Kdyby opravdu šli za tím jednotným zájmem, tady s tím zamést aspoň z EET a dali se dohromady, tak by dokázali pohnout tou zemí.
Kontrolní hlášení a EET, to je první velký krok k totalitě a lidem to nedochází a nechají se poštvat prostě proti sousedovi, který má nějaké auto na leasing, protože je podnikatel, a tak budou chtít tu spravedlnost a pak si tu spravedlnost užijou tím, že budou mít všechno dražší.
Tak, protože ty náklady zase na to někdo asi vydělá, že jo, protože pár softwarů.
Ale to není jenom o nákladech, ale řekněme si to na rovinu, dneska lidi teda urážejí a napadají živnostníky a podnikatele, že neplatí daně, ale zapomínají na to, že když se jich někdo zeptá, jestli teda to chce zdaní oficiálně nebo bez daně, tak 99% řekne, že to nechtějí oficiálně a chtějí to bez daně, protože je to pro ně levnější, tak to jim teď skončí všem, co hlasovali teda pro ano.
Tak. Budu zase.
Používání mozku je velký problém pro mnoho našich občanů.
Nebo ono se pracovalo na tom, aby jsme nemysleli ani tak jako společně, že ano, právě každý jednotlivec, ta atomizovaná společnost, aby byla každý tvrdý lokty, že ano.
Atomizovaná,
no,
primitivní a atomizovaná.
Když budeš tvrdý, tak uvidíš a půjdeš si za svým, tak a všechny přečůráš, tak budeš ten nej a budeš mít
skončíš
taky to.
Skončíš s holým zadkem a budeš moc čůrat, jak chceš. Simálně přes ten zadek dostaneš obuchem.
Tak.
Německého policajta v Praze.
No, to bude zajímavé, já se to úplně děsím, protože...
Mě to nějak neudivuje v podstatě, to je naprosto logický vývoj, protože ty takzvané elity začínají mít větší strach z občanů vlastní, kteří je zvolili ve volbách, než z islámských terorist. Nejlepší bude, až se jim tady jednou naštvou ti islámští teroristi a občané je nepůjdou bránit, ty naše elitáře.
No, to by byla jedna z možností.
Protože ono totiž je tady ještě ta poslední verze, že všichni ty chudí se spojí.
Tak. Až, a táhli by tedy za jeden pro vás a...
Jo. Je zajímavé, že těm nahoře tohle nedochází.
Já si myslím, že jo, protože vlastně po těch útocích, že ano, NIS a další, tak zkrátka masivní zase návrhy na odzbrojování evropské veřejnosti, poloautomatické zbraně a další věci. Ty návrhy tady jsou. Teď nevím, jak je to dopracováno až...
V listopadu se to má zase projednávat v Bruselu.
Aha, takže uvidíme, co se nám tady stane. Naštěstí...
Tak dovedu si představit naši politiky. Všichni budou křičet, že jsou proti, ale řeknou, že se nedá nic dělat.
Bohužel mi tu ruku zvedli.
Ten sobotkovský přístup bych to nazval.
Ano, moment, někdo volá. Dobrý večer, svobodný vysílač.
Dobrý večer. Můžu mluvit?
Ano.
Já zdravím pana Kollera i vás. Je tady Vladimír Ostrava. Je to perfektní pořad. A já moc za něho děkuju. A chtěl bych se zeptat pana Kollera jako specialisty na jednu záležitost, možná technického takového charakteru. Jak je možné se bránit jako obyčejný smrtelník tady takovému tomu elektromagnetickému impulzu anebo případně nějakému tomu jadernému impulzu, co se týče ochrany, řekněme, nějakých spotřebičů doma nebo počítačů a tak dál, automobilů a tak dál. Jo, jestli je možné prostě nějakým způsobem to uzemňovat, nebo...
Ne, to byste to musel strčit jedně do nějakého hlubokého bunkru.
A nebo do
kvalitní
fanového
klece, a nebo do nějakého potahu, který by se skládal z olověného pláště.
No, jedná se o to, že třeba, já nevím, automobil je samozřejmě taková Faradayova klec, že jo.
Ano, chrání vás i proti blesku, to je, ano,
proti
to je
blesku, ale teď je otázka, jak je možné, že řekněme takový nějaký elektromagnetický impuls nebo nějaká vzdálená, řekněme, jaderná bomba nebo něco takového, že zlikviduje veškeré dřívky nebo nějaké prostě záležitosti, co jsou elektronické v autě.
Ona zlikviduje v podstatě čipy.
Aha. Jo.
Tam je no. problém a nejúčinnější je to samozřejmě, když jsou zapnuté. Jich doplně.
Jo,
ale tady je skutečně problém, že ochrana je takhle, ono existuje samozřejmě koeficienty, které se učil u armády, kde jaký voják základní služby, a nemě se to učí dneska profesionálové, já mám těch příruček doma hromadu, a tam máte v podstatě koeficienty, jak vám to v záření a další věci zeslabují různé vrstvy zeminy, kovu a tak dále. Problém je v tom, že elektromagnetický impuls je trošku o něčem jiném. To je stejně jako když vysíláte z internetu, když používáte internet nebo mobil, tak vám to v podstatě jde i přes zeď. Takže tam by skutečně bylo... Ano?
Ano, slyšíme se.
Já jsem tam slyšel nějakou otázku.
Jo, slyším pořád.
Jo, takže v podstatě podle mého názoru byste skutečně musel udělat něco takového, jako je nějaký skutečně olověný obal. Ono se dneska používá nebo prodává nějaká firma dneska jakýsi obal, ono to není olověné, ono je to z nějakého mikromateriálu, do kterého když strčíte mobil, tak vás nemůžou sledovat podle něj. A patrně byste potřeboval něco podobného a do toho teda strčit ty svoje elektrosky. Potřebiče. Ale jak říkám, ideální by byla olověná folie na rentgenu, na rentgenových pracovištích. Jinak si to neumím představit, je možné samozřejmě, že existuje i jiná možnost, ale já ji neznám, nejsem všelijak.
Takže takhle třeba, já nevím, uzemnit karoserii auta v garáži, které mám, nebo já nevím, počítač, strčit do alavolou a uzemnit, já nevím, přes
uzemnění vám nepomůže, jako to je představa, jako uzemňovat můžete jako z hlediska přebití, řekněme, když se vám příliš zvýší napětí a schoří vám nějaký přístroj díky tomu, že vám vzroste napětí, to jako my jsme tím vyhlášeni, že nám lítá napětí v síti v naší republice, ale to je něco jiného, to jsme principiálně v systému, který se skládá z elektromagnetických vln, těm je úplně fuk, jestli jsou uzemněný.
Jo, takže když pojedu autem někde například a já nevím, 20 kilometrů ode mě bouchne bomba nebo nějaká takový impuls, tak prostě to je konec. Jako, jo.
No, čím budete mít starší auto, tím lépe. Když budete mít favorita, tak se vám nestane nic. Když budete mít nového Volkswagena, kde jo. vám počítač řídí všechno, tak ten počítač vám umře.
Jo. Takže nějaká taková univerzální ochrana, taková jako laická, řekněme, ne, že bude někde to olova, někde strkat, jo, ale...
No, druhá věc proti elektromagnetickému impulzu, že byste sehnal v podstatě ty armádní pojistky, které by vám zajistily, že by to nefungovalo, ale já nevím, ty asi nikdo neprodává.
Dobrý, tak jo, tak děkuji za info.
Nemáte
zájem. Mějte se pěkně, nashledanou.
Naschle, naslyšenou. Tak, svák. Dostali jsme se prakticky přes všechny otázky a samozřejmě teď bychom mohli zmínit, ale už na to nemáme čas, co se dělo, zase ty nálety, že ano, teď spojené koalice, co se děje v Iráku, když to tam zbombardovali v Jemenu zase. A když
tak
se tam...
Jemen to je samo o sobě, že jo? To je vlastně ilegální válka Saúdské Arábie, kde vraždí jemenské civilní obyvatelstvo a ku podivu svět řeší ruské válečné zločiny, kdy pobíjejí teroristy v Sýrii, v Alepu, ale neřeší válečné zločiny Saúdské Arábie.
Tak. No, Martine, 21. hodina se nám nachýlila. Já vám poděkuji za vyčerpávající a skvělé informace pro dnešní den.
Těšilo mě a kdykoliv se ozvěte zase, když budu moc, s radostí.
Výborně, děkujeme. Děkujeme za ochotu. Já věřím, že posluchači si to také užili a můžou mě bombardovat už teď zase dopředu nějakými otázkami spekulantskými. Tak já děkuji. Děkuji Martinu
Kolerovi. Děkuji, dobrou noc.
Děkujeme, mějte všem se krásně. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak, dámy a pánové, ale já si teď musím dát